Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Against the Gods, The Remarkable Story of Risk ni Peter L. Bernstein ay isang aklat na pangkasaysayan ng ideya, matematika, economics at pananalapi. Sinusuri nito kung paano unti-unting natutunan ng tao na tingnan ang hinaharap hindi lamang bilang kapritsyo ng kapalaran, mga Diyos o pamahiin, kundi bilang larangang maaring suriin sa pamamagitan ng bilang posibilidad at maingat na pagpapasya, mula sa sinaunang pagsusugal at paglaganap ng mga numero, hanggang sa probability theory, estadistika, portfolio theory at pagpresyo ng options. Inilalarawan ni Bernstein ang mahabang pagbuo ng mga kasangkapang ginagamit ngayon sa pamamahala ng panganib. Hindi ito simpleng gabay sa pamumuhunan. Layunin nitong ipakita ang intelektual na kasaysayan sa likod ng modernong pagdedesisyon sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Mahalaga ang aklat dahil ikinokonekta nito ang mga ideya ni Cardano, Pascal, Fermat, Bernoulli, Bayes, Markowitz at Black sa mga praktikal na tanong tungkol sa puhunan, seguro, negosyo at pagpili sa araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa kapalaran tungo sa nasusukat na panganib, sentral na argumento ng aklat ang malaking pagbabago sa pagtingin ng tao sa hindi tiyak na hinaharap. Sa maraming sinaunang lipunan, ang tagumpay, sakuna, ani, kalakalan at pagkatalo ay madalas ipaliwanag sa pamamagitan ng kapalaran, orakulo o puwersang hindi kayang impluwensiyahan ng tao. Hindi sinasabi ni Bernstein na nawala ang kawalan ng katiyakan. Sa halip, ipinapakita niyang nagbago ang paraan ng pagharap dito. Nang matutunan ng mga tao ang mas maayos na paggamit ng mga numero, pagtutuos at paghambing ng mga posibleng resulta, naging posible ang mas sistematikong pagpaplano. Mahalaga rito ang kaibahan ng risk at ganap na kawalan ng kaalaman. Ang risk ay sitwasyong may ilang makikilalang posibleng resulta at maaring lagyan ng pagtataya ng posibilidad, kahit hindi perpekto. Dahil dito, pwedeng ikumpara mga pagpipilian, magtabi ng reserba, kumuha ng siguro, o magpalawak ng puhunan sa iba-ibang pag-aari. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang parehong lohika sa paghahanda sa bagyo, pagbabudget ng pamilya, at pag-iingat ng negosyong nakadepende sa presyo ng bilihin. Hindi nito mahuhulaan ang eksaktong mangyayari, ngunit binabawasan ito ang pagiging bulag sa posibleng pinsala. Ito ang mahalagang paglipat na sinusundan ng aklat, mula sa pagsuko sa tadhana tungo sa disiplinadong paghusga sa posibilidad. Ikalawa, probability theory at ang pagsisimula ng makatwirang pagtaya. Inilalagay ni Bernstein sa sentro ng kanyang salaysay ang pagsilang ng probability theory sa Europa, lalo na ang mga problemang nagmula sa pagsusugal. Ang mga larong may baraha at dice ay tila mababaw na paksa, ngunit nagbigay ang mga ito ng malinaw na sitwasyon kung saan kailangang hatiin ng patas ang pusta at timbangin ang tsansa ng bawat resulta. Dito naging mahalaga ang mga ambag ni Gerolamo Cardano at kalaunan ni Blaise Pascal at Pierre de Fermat. Ang kanilang pag-iisip ay tumulong maglatag ng paraan upang suriin ang mga posibilidad sa halip na umasa lamang sa kutob. Ang aral ay hindi na ang buhay ay katulad lamang ng laro. Ang mas mahalagang punto ay na ang malinaw na modelo ay pwedeng magpabuti ng paghatol kapag inuulit ang mga pangyayari, may nakikitang mga posibleng resulta at may sapat na impormasyon. Alimbawa, mas makabuluhan ang pagtataya ng panganib sa maraming pautang o maraming insurance policy kaysa sa paghula sa isang natatanging pangyayari. Ngunit may hangganan ito. Ang mga kalkulasyon ay nakasalalay sa mga palagay tungkol sa datos at sa mismong sitwasyon. Kapag mali ang palagay, maaring maging mapanlin lang ang eksaktong numero. Kaya ang probability ay hindi kapalit ng pag-iingat, isa itong wika para gawing mas malinaw ang hindi tiyak upang masuri ang halaga ng panganib bago gumawa ng desisyon. Ikatlo, batas ng malalaking bilang, bell curve. At mga limitasyon ng estadistika, malaking bahagi ng aklat ang pag-unlad ng estadistika dahil dito nagkaroon ng paraan upang makita ang mga padron sa maraming obserbasyon. Tinalakay ni Bernstein ang law of large numbers, ang ideyang habang dumarami ang magkakatulad na obserbasyon, mas lumalapit ang aktual na resulta sa inaasahang pangmatagalang average. Ito ang isang pundasyon ng siguro. Hindi alam ng insurer kung sino ang eksaktong magkakasakit, maaksidente o makakaranas ng pinsala, ngunit maaari nitong tantiyahin ang kabuuang pangangailangan ng malaking pangkat sa pamamagitan ng datos. Kaugnay nito ang normal distribution o bell curve at ang pag-aaral ng pagkalat ng mga resulta sa paligid ng average. Nakakatulong ang mga konseptong ito sa pagtantya ng saklaw ng karaniwang pagbabago sa paghahambing ng pagganap At sa pag-unawa kung gaano kalaki ang paglihis na maaaring asahan, gayunman hindi ipinipinta ni Bernstein ang estadistika bilang makina ng katiyakan. Ang mga merkado at lipunan ay hindi palaging sumusunod sa maayos na hugis ng bell curve. Maaring magkaroon ng pambihira ngunit malalaking pangyayari. At maaring magbago ang mga kondisyon kung saan kinolekta ang lumang datos. Ang praktikal na implikasyon ay dapat gamitin ang average, variance, at regression bilang mga gabay, hindi bilang katiyakan. Ang mahusay na risk management ay nagtatanong din kung ano ang maaring mangyari kapag pumalya ang modelong ginagamit. Ika-apat, utility theory at ang personal na halaga ng pagkatalo at pakinabang. Hindi sapat na malaman ang posibilidad ng kita o pagkalugi dahil magkaiba ang bigat ng parehong halaga para sa magkaibang tao. Ito ang problemang tinutugunan ng utility theory, isang mahalagang bahaging sinusundan ni Bernstein sa kasaysayan ng pag-aaral ng panganib. Ang halaga ng pera ay hindi laging tumataas ng pareho sa pakiramdam at pangangailangan ng isang tao. Para sa pamilyang limitado ang ipon, ang pagkawala ng malaking bahagi ng emergency fund ay maaring mas mabigat kaysa sa saya ng katumbas na dagdag na kita, para naman sa institusyong may sapat na kapital at mahabang panahon ng pamumuhunan. Maaring katanggap-tanggap ang mas malaking pagbabago ng halaga kapalit ng inaasahang mas mataas na balik. Mahalaga ang konseptong ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit hindi automatikong pinakamahusay ang pagpili na may pinakamataas na inaasahang kita. Kailangang isaalang-alang ang kakayahang humarap sa pagkalugi, mga obligasyong kailangang bayaran haba ng panahon at layunin ng nagdedesisyon. Sa pananalapi, ito ang tumutulong magbigay katwiran sa insurance, diversification, at maingat na paglalaan ng puhunan sa araw-araw na buhay. Magkikita rin ito sa pagpili kung gaano kalaking utang ang ligtas, kung magkano ang itatabing pondo para sa emerhensiya o kung sulit bang sumugal sa hindi tiyak na kita. Ipinapakita ng aklat na ang makatwirang pasya ay hindi puro matematika. Kailangan itong pagsamahin ang pagtataya ng posibilidad at ang tunay na epekto ng resulta sa taong sasalo nito. Panghuli, portfolio theory, options. At ang panganib ng sobrang tiwala sa modelo, sa mga huling bahagi, ikinokonekta ni Bernstein ang kasaysayan ng probability at estadistika sa makabagong pananalapi. Mahalaga rito ang portfolio theory ni Harry Markowitz na nagbigay diin na ang panganib ng puhunan ay hindi dapat tingnan sa bawat asset lamang. Mahalaga rin ang ugnayan ng galaw ng mga asset. Kung hindi sabay-sabay gumalaw ang mga hawak na investment, maaaring mabawasan ang kabuuang pagbabago bago ng portfolio. Ito ang lohika ng diversification, hindi bilang garantiya laban sa pagkalugi, kundi bilang paraan upang hindi iasa ang lahat sa isang resulta. Tinatalakay rin ng aklat ang pag-unlad ng option pricing kabilang ang Black-Scholes model bilang halimbawa ng lawak ng narating ng matematikal na pagsusuri ng panganib. Nagbibigay ang mga ganitong modelo ng wika para magpresyo ng mga kontratang nakadepende sa pagbabago ng merkado. Ngunit malinaw na ang kapangyarihan ng mga kasangkapan ay may kasamang panganib. Ang modelo ay nakabatay sa mga pagpapalagay tulad ng pag-uugali ng presyo, volatility, at kakayahang bumili o magbenta sa merkado. Kapag nagbago ang mga kondisyong iyon, maaaring hindi tumugma ang aktual na panganib sa nakalkula. Dahil unang inilathala ang aklat noong 1996, hindi nito nasasaklaw ang ilang sumunod na krisis sa pananalapi. Gayunman, nananatiling mahalaga ang babala nito. Ang quantitative na kasangkapan ay dapat samahan ng pag-unawa sa limitasyon, sapat na paghahanda at pag-iwas sa sobrang kumpiyansa. Bilang pagtatapos, ang Against the Gods ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng matematika, economics, pamumuhunan, siguro, at pagdedesisyon sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at profesional sa finance, negosyo, analytics, at risk management. Ngunit hindi kailangang espesyalista upang makuha ang pangunahing halaga nito. May ilang bahaging teknikal, lalo na kapag pumapasok sa estadistika at mga modelong pinansyal. Kaya mas mabuting basahin ito ng dahan-dahan at pag-isipan ang mga halimbawang ibinibigay. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi isang listahan ng mabilisang tuntunin sa pag-invest. Sa halip, hinuhubog nito ang mas maingat na paraan ng pag-iisip. Itinuturo nitong paghiwalayin ang posibilidad sa katiyakan, suriin ang mga palagay sa likod ng numero. At kilalanin na ang laki ng panganib ay nakadepende rin sa kakayahan ng tao o institusyon na tanggapin ang pagkalugi. Mahalaga ito sa anumang desisyong may puhunan, utang, seguro o pabago-bagong kita. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa risk management dahil hindi nito itinuturo ang mga formula na parang hiwalay na teknik. Ipinapakita nito kung saan ang galing ang mga ideya, anong mga problemang sinubukan nilang lutasin, at bakit hindi dapat ituring na walang mali ang mga modelo. Ang pagsasanib ng intelektual na kasaysayan at praktikal na pananalapi ang nagbibigay rito ng matibay at pangmatagalang halaga. Kung gusto mong sumuporta Peter F. Bernstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.